Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 7 iunie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă averse însoțite de descărcări electrice. De vorbă cu istoricul Sergiu Cataraga despre marcarea 75 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia în cel de-al doilea război mondial. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon a mărit presiunea asupra partidelor, avertizând că luni ar putea dizolva Parlamentul și declanșa alegeri anticipate dacă până atunci nu va fi formată o majoritate parlamentară și guvernul, a relatat ziarul de gardă citând agenția TASS. Aflat la forumul economic de la Sankt Petersburg, Dodon s-a declarat optimist în privința formării unei noi guvernări. Conducerea Partidului Socialiștilor, câștigătorul alegerilor din februarie, urmează să poarte astăzi discuții finale legate de constituirea noii guvernări. Potrivit unui comunicat de presă, PSRM va analiza propunerile primite de la Democrat și Blocul Acum. În același comunicat, socialiștii reiterează condițiile lor pentru orice colaborare la guvernare, inclusiv să primească șefia Parlamentului pentru Zinaida Greceanu și ministerele de interne, de externe și ale apărării. Acum nu este de acord, mai ales cu această din urmă condiție. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său francez, Emmanuel Macron, au comemorat ieri, alături de veterani ai celui de-al doilea război mondial, împlinirea a 75 de ani de la debarcarea aliată în Normandia, într-o ceremonie desfășurată la cimitirul american din Colville-sur-Mer, din Franța. Președintele Trump le-a transmis prietenilor și partenerilor americii că alianța lor a fost călită în focul bătăliei, pusă la încercare în război și dovedită în binecuvântările păcii. Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel în discursul său la continuarea cooperării globale. Macron a dat ca exemple Națiunile Unite, NATO și Uniunea Europeană, instituții criticate adesea de omologul său american. Papa Francesc a anunțat că îl va primi în audiență la Vatican luna viitoare pe președintele rus Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut ieri de purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Alessandro Gisotti. La Moscova, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmat știrea, spunând că deja a început pregătirea vizitei. Plănuita întrevedere dintre papă și Putin va avea loc cu o zi înainte ca liderii catolici din Ucraina să se întrunească la Roma ca să discute despre conflictul armat din estul Ucrainei, dar și despre efectele schismei dintre bisericile ortodoxe din Ucraina și Rusia. Vladimir Putin, președintele Rusiei, s-a mai întâlnit cu Papa Francisc de două ori în cariera sa, anume în anii 2013 și 2015.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va ploua în averse cu descărcări electrice în toate regiunile. În cursul zilei se așteaptă o maximă de 25 de grade în nord, în centru și la Chișinău valorile termice maxime ating 29 de grade, iar în sud vor fi 30. În următoarele zile vremea nu se va schimba semnificativ.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău, Partidul Socialiștilor își ține o ședință la care decide dacă acceptă aranjamentul propus de Blocul Acum de depășire a impasului postelectoral. La Ministerul Apărării are loc lansarea Asociației Femeilor din Armata Națională. Tot la Chișinău are loc a patra ediție a festivalului Ziua Mediului. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agenția Reuters. La Bruxelles are loc o reuniune a negociatorilor desemnați de țările Uniunii Europene pentru reîmpărțirea posturilor europene în urma recentelor alegeri europarlamentare. La Sankt Petersburg, în Rusia, președintele Chinei Xi Jinping se întâlnește cu președintele rus Vladimir Putin în marginea unui forum economic. La Paris, președintele francez Emmanuel Macron se întâlnește la Palatul Élysée cu premierul canadian Justin Trudeau, precum și cu premierul suedez Stefan Löfven. La Lisabona, președintele Consiliului European Donald Tusk se întâlnește cu premierul portughez António Costa. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker vizitează Croația pentru convorbiri cu premierul croat Andrei Plenković.
Interviul emisiunii.
Șefi de stat și de guvern occidentale au marcat zilele acestea în sudul Marii Britanii și nordul Franței 75 de ani de la D-Day, debarcarea aliaților în Normandia. A fost una din cele mai mari operațiuni aliate din cel de-al doilea război mondial împotriva Germaniei naziste. Aniversarea a cauzat însă comentarii la Moscova, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a atras atenția că debarcarea aliaților în Normandia nu ar fi reprezentat un punct de cotitură în război dacă nu s-ar fi bazat pe victorii reportate de sovietici. Vasile Botnaru a discutat despre toate acestea cu istoricul și lectorul universitar de la Chișinău, Sergiu Cataraga.
Ceremoniile legate de 75 de ani de la descinderea trupelor Alianței antifasciste au trezit oareșcare rețineri în partea răsăriteană, la Moscova, să spunem pe șleau. Unii ideologi au văzut în ceremoniile astea prea fastoase, la părerea lor, o diminuare a rolului pe care l-a avut armata sovietică în cel de-al doilea război mondial. Dacă nu ar fi intrat americanii, britanici, dacă n-ar fi fost această descindere, care, spun istoricii, este cea mai spectaculoasă, numeroasă până acum în istoria războaielor, finalul celui de-al doilea război mondial ar fi fost altfel?
Ar fi fost totalmente, bineînțeles, altfel. Este clar, atunci, în anul 1941, Marea Britanie era într-o situație foarte și foarte gravă, când, practic, Churchill era disperat și își dădea seama că, din cauza blocadei maritime pe care a instalat-o Germania în Atlantic, economia intra, practic, în colaps și, în scurt timp, putea să fie înfrântă la fel cum a fost înfrântă Franța, Norvegia, Belgia, Olanda și alte state europene. Și numai greșeala aceasta strategică a lui Hitler de a îndrepta totuși armele sale începând cu 22 iunie 41 și contra Uniunii Sovietice a salvat Marea Britanie de la un dezastru total. Dar până a venit luna iunie sau până a începe acest război contra URSS din partea Germaniei, statele în cele mergi de acum luase decizia de a ajuta economic Marea Britanie, în primul rând, iar după 22 iunie și Uniunea Sovietică. Știm că nu a fost semnat niciun document real până în octombrie 41, dar uite că în octombrie 41 Congresul American, la cerința lui Franklin Delano Roosevelt, extinde acțiunea legii Lend-Lease și asupra URSS, neavând careva înțelegeri prealabile până atunci cu Uniunea Sovietică. Și începe a acorda ajutor imediat Uniunii Sovietice, echivalent atât economic, financiar, material, umanitar, pentru că noi când vorbim despre ajutorul acordat de către Statele Americii și Uniunii Sovietice, avem vaga închipuire că, uite, ne-au acordat un ajutor militar, adică în armament, muniție, etc. Nu a fost și așa. Cantități uriașe de produse alimentare au fost exportate în URSS în perioada războiului. Îmbrăcăminte, încălțăminte pentru civili inclusiv. Era o situație disperată în URSS în perioada războiului la capitolul asigurarea propriei populații cu cele necesare. Nimai vorbind de acum de armata sovietică care lupta pe front. Ajutorul acordat de către Statele Americii a fost enorm pentru Uniunea Sovietică. Ca exemplu, 2/3 din benzina folosită de către aviația de luptă sovietică a fost de producție din cadrul ajutorului acordat conform Lend-Lease-ului american.
Sau, la modul practic cum? Se aducea cherosen din America?
Se aducea chiar din Statele Americii, pentru că mai era o problemă. Avioanele americane și engleze nu puteau zbura pe cherosenul sovietic, care era de o proastă calitate, începem de la asta. Nimeni vorbind că era acordat ajutor în cherosen american, chiar nemijlocit avioanelor de producție sovietică. Sau și alte cifre, când vorbim despre ajutorul în alimente acordat armatei roșii. În Uniunea Sovietică s-au produs numai 32 milioane tone alimente pentru armată, pe când Statele Americii au acordat 2077, de 5 ori mai mult. Conserve au acordat Statele Americii URSS în perioada războiului 2 mondial. Sau Uniunea Sovietică a produs pe parcursul războiului 283 1.000 tone. Conform legii Lend-Lease, numai din statul între Americii, Uniunea Sovietică a primit peste 301.000. De acum mult mai mult primit. Sau când vorbim despre vagoane, Uniunea Sovietică a produs pe parcursul zborului 1.086 vagoane. Din statul între Americii a fost aduse 11.075. Practic de 10 ori mai multe vagoane am primit în URSS din statul între Americii cât a fost posibilitatea de a produce din partea URSS nemirocit.
Când se treceau în reviste asemenea date, știți cel mai mult ce m-a impresionat? Istoria cu vasele care erau asamblate doar pentru niște transporturi, care finalmente au servit încă 10 de ani, ca și Studebakerurile, ca și Willis-urile.
Da, noi vorbim de Studebakerurile. Da. Uniunea Sovietică pe parcursul războiului a produs 265.600 automobile. Numai din statele între Americii au fost aduse 427.284. Practic două ori mai mult a venit din statele între Americii. Mai vorbim de ajutorul acordat de către Marea Britanie sau de către Canada, care este încă un ajutor, încă de vreo câteva 10.000 de automobile care au fost acordate Uniunii Sovietice ca ajutor în perioada respectivă.
Deci e bine de știut aceste cifre.
Da, bineînțeles, pentru că când privește o statistică reală și începe a înțelege că, de fapt, Uniunea Sovietică era în incapacitate totală de a asigura cu cele necesare propriul front, ne mai vorbim de acum de organizarea unor operațiuni de ofensivă. Și numai datorită ajutorului acordat de către aliați, Uniunea Sovietică a putut reorganiza armata, a putut crea cele mari grupuri de unități blindate motorizate, care mai târziu au și realizat acele operațiuni strălucite de ofensivă, ajungând până la Berlin.
Vorbind despre descinderea ca atare, Parisul datorează eliberarea acestei descinderi sau nu?
E, bineînțeles că da. Eliberarea Parisului la 25 august 1944, de fapt, este finalul operațiunii Overlord în lumea istorică, noi așa spunem. Operațiunea Overlord a durat de pe 6 iunie până pe 25 august, până la momentul eliberării Parisului. Și francezii foarte bine înțeleg importanța debarcării din 6 iunie pentru istoria lor și prețesc foarte mult ajutorul acordat de către aliați în eliberarea Franței. Totuși, victoria în cadrul războiului 2 mondial de partea coaliției antifasciste a fost o victorie comună. Pe de o parte, nici Occidentul, fără efortul uriaș făcut de către Armata Roșie nemirosit pe front, nu ar fi obținut victoria contra Germaniei fasciste. Pe de altă parte, și URSS, fără de ajutorul occidental, material, economic, financiar, etc., etc., la fel nu ar fi obținut această victorie contra Germaniei fasciste.
Istoricul și lectorul universitar de la Chișinău, Sergiu Cataraga, în interviu cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu.
Cineva a lăsat în urmă o formulă celebră, banalitatea răului. Au trecut de atunci aproape 60 de ani și lumea a început să ignore banalitatea binelui. Mai precis, starea de moderație și decență. Le-am abandonat. Se duce de satisfacția unii. În Occident, mișcări politice și grupuri sociale care contestă ierarhiile conducătoare sunt disprețuite și detestate sistematic sub diverse etichete încărcate de ură. Populiști, extremiști, fasciști, neonaziști. Aproape nimeni nu știe ce a fost cu adevărat nazismul și nici nu încearcă să treacă la insultele bazate pe învinuirea de comunism. Nu contează. În România, un lider politic extrem de nepopular e arestat după ce pierde alegerile. În fața casei lui apar de nicăieri oameni care urlă cerând pușcărie lungă, scuipând și blestemând. Presa prezintă imediat cu delicii toate detaliile umilitoare ale vieții de închisoare care îl așteaptă pe arestat. Vinovăția arestatului nu e în dubiu. La fel însă, setea de ură a celor cărora legea și sentința nu le mai sunt de ajuns. Fosta grijă față de decența propriului suflet s-a dus. Și nu e regretată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!